11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Ako je bilo nekih šumova na samom početku, to je zato što gost upravo ušao u studio kad je trebalo reći koliko je sati. Dobar dan, Aleksandru Nikoliću.
Dobar dan, hvala što ste me zvali.
Diplomirao režiju, ovo su sad osnovni podaci da za slušalce koji ne znaju. Diplomirao režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, uporedu studirao istoriju umetnosti i industrijski dizajn. Uporedu ili malo posle, to ćete reći, stručno se usavršavao u Italiji, Nemačkoj i Grčkoj, bio angažovan u Royal Opera House Covent Garden u Londonu. Vanredni je profesor na Institutu za umetničku igru u Beogradu. Sa početkom ove sezone, u septembru mesecu, imenovan je za vede direktora malog pozorišta Duško Radović i to će zapravo biti osnovna tema našeg razgovora. Ali u emisiji govorimo i o obeležavanju stogodišnjice rođenja Federika Fellinija i to retrospektivom njegovih filmova u kinoteci i izložbom njegovih crteža, što je vrlo zanimljivo i što svakako valja pogledati. To su crteži kojima je on ilustrovao svoje snove jedan dugi niz godina i to na preporuku svog psihoterapeuta. Tako da to možemo da vidimo u kinoteci. Zatim govorimo o nagradama i najboljem filmu ovogodišnjeg Kustendorfa, o izložbi Srpski selfie 2020. Borisa Burića i Džonija Rackovića u galeriji Doma omladine Beograda, izložbi Marijane Janković Vreme je prostor u galeriji Art Get i koncertu Beogradske filharmonije iz velikog ciklusa posvećenog Beethovenu, a govorit ćemo i o tome zašto je toliko toga posvećeno Beethovenu ove godine. No, da se vratimo na našu priču, na Aleksandra Nikolića. Još jednom hvala što ste sa nama. Malo ste se premišljali kada sam vas zvala. Rekli ste, tek počinjem, vola bih da imam neke rezultate, pa da onda imamo o čemu da pričamo, ali u svakom slučaju imamo o čemu da pričamo kada je reč o pozorištu za decu. Pa bih ja počela od toga, možda, jeste vi išli kao mali, su vas vodili?
Da, u našoj kući je bilo vrlo, vrlo izražen taj kult odlaska u pozorište, mada ne samo u pozorište za decu, mi smo bili kao deca konfrontirani i sa sadržajem za odrasle. Opera, balet u svakom slučaju koji jesu na neki način bliski teatru za decu i raznim žanrovima koji bi decu interesovali i uzbuđivali, međutim i drama, tako da je odlazak u teatar za decu bio samo jedan od načina da se mi upoznajemo sa svetom. Mislim da je jako važno da mali građanin u samom startu svog razvijanja bude konfrontiran sa svim sadržajima, ali na jedan inteligentan način i na način koji će njemu biti pristupačan.
Tu sad već negde nagoveštavate šta planirate sa repertoarom u malom pozorištu Duško Radović. To bih vas molila malo da obrazložite, dakle ono da nam kažete koliko se zna u ovom trenutku, ali negde neki smer koji bih ja rekla da se nastavlja možda na ono što je Anja Suša zacrtala kao upravnica, kako se kaže, upravnik ili direktor, ja to nikad ne znam, ne mogu da zapamtim. Šta ste vi? VD direktora?
Da, zvanično direktor, mada mi se čini da ta reč upravnik, koji obuhvata ne samo sada umetnički sektor u mom slučaju, nego i ostale podjedinice, čini mi se možda da je upravnik tačnije, ali budemo
navikli,
kod formalnog
to se da,
direktor.
Naravno, decenijama se tako govorilo, upravnik pozorišta, direktor. Dakle, Anja Suša je bila u dva mandata na čelu malog pozorišta Duško Radović i uvela je neke značajne promjene u naše promišljanje pozorišta za decu, međutim, to nije bilo prihvaćeno od svih. Kakva je sad situacija? Šta ste zatekli?
Zanimljivo, Anja Suša je bila jedan izvanredan lično, zanimljivo, jedan veliki vizionar. I ona zaista jeste uspjela da pomeri neke stvari. Ja se sjećam svojih studija i odlaska u Radović. To je bilo za vreme Anjinog direktorata. Da, odlazilo se tamo da se gleda velika umetnost. Nekada možda predstave nisu bile pune, nekada zaista jesu, nekada nije moglo da se uđe, ali nesumnjivo tamo se događala velika, hrabra, revolucionarna umetnost. Ne znam da li su svi učesnici toga u tom momentu uopšte bili svesni. Sigurno nije lako krenuti i napraviti neki veliki novi korak. S druge strane, prateći programi koji su postojali su također bili iznenađenje koliko za publiku, ali toliko siguran sam i za sam ansambl. I nekada je lako podržati dobru ideju, međutim kada treba uložiti veliku energiju da se ta ideja dalje sprovede, naravno, pitanje je da li će se ljudi zaista od srca uključiti. Naravno, to je bilo i drugih značajnih direktorata, kao recimo Beblerov direktorat.
Da,
naravno. To je velika značajna stvar i čini mi se da
on je nekako... On je osnovao i večernju scenu Radović.
Da. I potpuno, ako to ne pomenemo, tu ličnost, mislim da smo se veoma ogrešili. Nekako nikako ne smemo zaboraviti ko je sve tu radio pre nas, na koji način, šta su bili dometi. Ja sam zamenio gospodina Rodića na toj funkciji.
Ajmo da počnemo od samog početka. Dakle, početak svoje pozorište Duško Radović vezuje za Božidara Valtrovića, glumca, inače zaljubljenika u lutkarstvo. On je osnivač i prvi upravnik pozorišta između 1948. i 1950. Tad su se predstave igrale u dvorani hotela Palas, pa zatim je u neku salu na Terazijama. Ja se sjećam, to je neki prolaz bio, ne sjećam se tada iz 50-ih, nego gde su mi pokazivali da je bilo deče pozorište, ali naziv malo pozorište je od 28. decembra 67. godine i tada se uselilo zapravo u prvu zgradu koja je u Jugoslaviji namenski pravljena kao zgrada za pozorište za decu. To je na Tašmajdanu, ova današnja zgrada, inače po nacrtu arhitekte Ivana Antića. 84. po smrti Duška Radovića, dan pozorišta se uzima taj datum, 23. oktobar, kolektiv je donao odluku da pozorište ponese njegovo ime. Te godine Primož Bebler, pomenuti, dolazi na čelo pozorišta i tad je formirao večernju scenu nekih par godina posle toga i to je, sećam se, otvoreno predstavom Ivane Vujić, režija Misterije Beograd, rađeno po tekstu Majakovskog i Duška Radovića. To je bio onako značajan trenutak. Tih godina smo mislili da će se pozorišne scene samo širiti i... Ja se izvinjam sad što sam vam uzela, nego sam ja prosto pripremila
molim vas, meni je drago da se o tome govori. Jako je važno da ne zaboravimo sve te ključne trenutke. Meni je vrlo interesantno ovo što ste sada rekli. U tim godinama smo mislili
da
će se scene samo širiti. Moja generacija je jedna vrlo specifična. Rođeni smo u nekom društvu, u nekoj zajednici gde smo takođe mislili slično. A onda su se dogodile neke stvari. Bili smo svedoci nekih tako ključnih promjena da se sa nekom neobičnom mešavinom sete, ljutnje, frustracije i razočaranja sećamo možda nekih naših promišljanja u detinjstvu, u mladosti, kao neka velika naivnost. Ima moja generacija, ima tu neku vrstu i razočaranja i znate, posmatrali smo neki sistem koji se ruši, koji nestaje, menja se.
Ja predajem... A nije nam na vidiku obnova, nikako.
Pa znate što, to je zanimljivo zato što gledajući, posmatrajući paralelno druge sisteme u drugim velikim zajednicama. Ja sam profesor predmeta koji se tiču istorije umetnosti, ali su usko povezani sa istorijom zapadne civilizacije, tako da obožavam da sa studentima govorim upravo u tome, da izlačimo istorijske paralele i da posmatramo kako su se neka društva menjala. Tako da u tom smislu budemo na neki način i mirniji, a možda i hrabriji kada pristupamo promenama u našoj zajednici, da nikako ne očajavamo i da pokušamo da uprkos nekim trenutnim nevoljama gledamo bolju, vedriju stranu i ostanemo hrabri za neke promjene do kraja.
I taj lični, kako ja kažem, lični ulog i lična inicijativa su zapravo ono što je najbitnije i što ne sme da se prekine. U tom smislu, šta vi, ajde ovako sad na ovom početku najkraće, onako u kom pravcu razmišljate? vezano za malo pozorište Duško Radović?
Ono što smatram da je najvažnije, a to je da gradimo malog građanina. Dete građanin. I to bi trebalo da bude ideja i ove sezone sigurno i naredne sezone. Dete građanin. Kako da se član zajednice u samom startu svog razvoja pripremi za život u zajednici. Da bude srećan, zdrav, član grupe koji ima svoju autonomiju, ima svoje mentalno zdravlje, ima svoju slobodu pri odlučivanju, ne plaši se, ali zna kako da funkcioniše sa drugima, pokazuje maksimalnu empatiju, ali također ne dozvoljava da bude zloupotrebljen. U tom smislu, sve teme koje su nam bliske, koje se pominju, a sa kojima moramo da se uhvatimo u koštac, kao što su vršnjačko nasilje. Znate, šta sve stoji za vršnjačkog nasilja, ne samo kod onog koji ga sprovodi, nego i kod onih koji ga trpe, zatim kod onih koji okreću glavu od njega, a odgovorni su kao mi koji smo stariji. Pa zatim što cijela zajednica radi, kako zajednica radi na rešavanju tog fenomena. To je recimo samo jedna od tema.
Ajmo da stavimo sad malo tri tačke, da raširimo tu temu, ali posle muzike i posle jedne priče o muzici.
Mother
U prvih pet, mi se malo zapričasmo, Radoš Mitrović je ovde, obično je na početku priča o muzici, a pošto se naš gost Aleksandar Nikolić dosta bavi režijom muzičkih komada, tu se otvorila priča, Radoš je gledao nešto, ali to ćemo posle. Ajmo sada, šta ste izabrali iz prošlonedeljnih muzičke ponude, šta je bio događaj po vama?
Da, pa događaj je bio zapravo nastup Beogradske filharmonije. Oni su održali koncert u okviru ciklusa ponovljenih koncerta pod nazivom hashtag Beethoven i Keva. I da, eto, duhovit naslov. To jeste jedan dobar marketinški, hajde kažemo, potez posebno za mlade slušalce. Sa druge strane, lično mislim da je to jedna vrsta frivolnog, na neki način, promovisanja ipak visoke umetnosti, sa čime se ja baš nešto ne slažem. Ali mogu
pa pitanje je koliko to uopšte promoviše, mislim. Hashtag Beethoven baš, ali dobro.
Da. Ovo je u svom slučaju zanimljiva ideja da se celokupna sezona posveti Beethovenovim ostvarenjima. Ovo je bio jedan od retkih koncerta posle dužeg vremena zapravo da je Filharmonija izvela koncert na kome nije bilo konkretnih Beethovenovih dela, već dela autora koji su bili inspirisani na ovaj ili onaj način ili pod uticajem velikog kompozitora. Na repertoaru su se tako našle delo Rossinija, uvertira Viljama Tela, koncert za violinu i orkestar Kongolda i simfonija broj 4, italijanska simfonija Mendelsona, a orkestrom je dirigovao iskusni dirigent, nekadašnji šef dirigent Beogradske filharmonije Uroš Lajović. Kao centralno mesto koncerta se izdvojio upravo koncert za violinu Kongolda, budući da se kao solista predstavio Robert Lakatoš, mladi violinista iz Novog Sada, koji je negde 2014-15. Započeo svoju internacionalnu karijeru pobedom na velikim takmičenjima i od tada je karijera uspona i ima prilike sarađuje sa brojnim evropskim i svetskim ansamblima. A oni koji su ga slušali ranije, ja jesam, recimo, može da se vidi zaista izvođački pomak u smislu samog pristupa partiturama. Koncert Kongolda nije koncert koji spada u neke, hajde kažemo, u neku visoku klasu literature za violinu, budući da je uglavnom reč o temama koje on preuzeo i sopstveni kompozicije koje pisao za filmove. Dosta je virtuozno sa druge strane, što jeste nešto je potrebno svakom solisti, pogotovo solisti usponu, dakle da se pokaže na taj zanatski, uslovno rečeno, način. Međutim, ono što nedostaje koncertu, to su lirska odmorišta, to su izvesni kontemplativni, meditativni momenti koji pokazuju tu drugu stranu izvođaštva, a ne isključivo tehničku. Robert Lakatoš svakako posjeduje izuzetnu tehniku, on je inače iz muzičke porodice, upravo violinista, ima prilike da sarađuje sa vrhunskim violinistima kao što je Julian Rachlin, koji je jedan najboljih i najpoznatijih violinista današnjice, što je svakako uticao na razvoj njegove tehnike. I on posjeduje tu lakoću u ostvarivanju tih skercoznih, lepih muzičkih momenata. Sa druge strane, kažem, ono što je meni nedostalo, to je više tog lirizma koga nismo da čujemo, čak ni pri izvođenju bisa. Što se tiče Uroša Lajovica, rekao sam da on iskusan dirigent, on poznaje prosto ansambl, zna kako da radi sa njima i zvukuje, čini mi se, maksimum iz njih. Vodi računa o karakterima različitim, posebno četvrtoj simfoniji Mendelsona, koja predstavlja jedno ogromno, zaista obimno delo, složeno po karakterima, četvrostavačno ostvarenje. I on je insistirao na stratifikaciji deonica, budući da je reč o izuzetno složenom orkestracijnom smislu dela, dakle tu imate mnoštvo različitih orkestarskih slika. On je uspeo da prosto postavi različite planove i da dobije jednu punoću zvuka, masivnost. Bilo je tonskih nepreciznosti koje su malo okvarili, distorzirali zvučnu sliku, međutim, ukupno uzevši, čini mi se da je kvalitet nastupa bio na visokom nivou.
Rekli smo, to je deo samo jedan od koncerta iz ciklusa posvećenih Beethovenu i to sve zajedno pod nazivom Zaprati Beethovena. Biće posvećenih generaciji značajnih kompozitora koji su svirali posle Beethovena, zatim Beethoven i teatar, mnogo drame, to će se zvati Beethoven Drama Queen, ali sve je zapravo u godini kada se obeležava 250 godina od njegovog rođenja i to je u uvodu jedan veliki, možemo najaviti sada za ljubitelje Beethovena, jedan veliki maraton koji će se u junu održati u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Sviraće zajedno Beogradska i Dortmundska filharmonija. Počinje u 10 sati ujutro, a trajaće sve do uveče. Biće iz neka 4 dela, no sve se to može saznati ko je zainteresovan na sajtu filharmonije. Radošnje, pomenula sam, govorili ste o našem gostu, nešto ste videli jako lepo njegovo što je radio.
Jeste, da, imao sam prilike da prisustvujem izvođenju opere Faust u Novom Sadu i mi smo govorili na našem programu upravo o tom izvođenju, izuzetno delu, izuzetni solisti i pre svega imaginativnost autora, ono što je autora režije, ono što je mene zapravo zadivilo, sa tako usponečeno malo elemenata uspe da napravi veliki zapravo utisak opšti, što je u svakom slučaju majstorstvo svojevrsne ove klase, tako da da, mislim da to u osnovu ja sam i to želeo da izvučem kao jedan od većih događaja uopšte kulturnih kada je bilo reči upravo prvih pet, kada sam govorio o onih pet koncerata ili pet događaja koji su obeležili godinu, čini mi se da je to svakako bio jedan veliki uspeh za generalno operskom scenu kod nas.
Volite operu?
Da, da, apsolutno. I sada to je problem u tome što čini mi se da bi trebalo više se daje prostor upravo nekim uslovno rečeno mlađim režiserima, zato što oni
unose tu,
tu svežinu. Nažalost, čini mi se da režije koje možemo da vidimo recimo u Narodnom pozorištu uglavnom pate od recikliranja scenografije, recikliranja određenih scenskih elemenata koji su preuzeti iz nekih stranih inscenacija, tako da čini mi se da upravo mlađi režiseri unose, a to smo mogli da vidimo i na primjeru nekih domaćih opera koje su postavljene u Narodnom pozorištu, koje su apsolutno neki potpuno drugi nivo u odnosu na ono što inače imamo da vidimo na redovnim operskim repertoarima.
Da, još samo da se ustali taj novi pristup, jer ono što možemo da vidimo ako ne putujemo po svetu, ono bar snimke na YouTube-u, to je zaista nešto drastično, drugačije, bolje, zanimljivije od većine upravo toga. Svaka čast ovim starijim postavkama opere, ali treba malo krenuti u nešto novo. 11:22 u prvih pet slušate.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and what about the gospel singer, heavenly messages of love and war. The soul man with your heart.
do not agree, I do not agree. No! Not for me. Come on, come on, come on, come on, come on, people. Come on.
Ecco.
Tata, copimi i Sony, PlayStation, progetti ri. Copi di platina rate, ne manica ma te. Tata, copimi i Sony, PlayStation, progetti ri. Ente e stare na rate, ne smaj se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Neki rekli ti daj, sveću to rajzda. Postoji vrlo tanka linija.
Prvi Indigas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Dram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Sati, 28 minuta, Aleksandar Nikolić, novi direktor Malog pozorišta Duško Radović. Ljudi vezani za pozorište za decu se najčešće naljute kad neko drugi kaže deče pozorište, a meni deče pozorište zvuči baš onako nekako prirodno pozorište koje pripada deci, no dobro, govorit ćemo pozorište za decu. Aleksandre, prekinula sam u prvom segmentu, govorili ste o tome da jedna od osnovnih tema kojima će se pozorište baviti, to je veliki problem među našom decom, to je pitanje vršnjačkog nasilja. U tom smislu, šta pozorište može da uradi?
Mi smo pripremili narednu kalendarsku godinu, to je 2020. godinu, ne pozorišnu sezonu 2021. ne, nego baš govorimo o kalendarskoj godini, i prva predstava u koju ulazimo, to je Pepeljuga, čije su čitaće probe upravo počele. Ali ono što je važno, mi smo se ovih narednih godinu dana pripremili jednu lepezu predstava, one nisu slučajno izabrane, njih povezuje tema putovanje i važne su, osim toga što postoje formalna putovanje ili na neki način putovanje postoji u predstavi, međutim važno je meta putovanje. Putovanje u predele srca, duše i duha u kojima pre toga nismo bili. to je naša lepeza za ovu sezonu. Osim toga, svaka predstava mora da predstavlja upoznavanje sa određenom teatarskom praksom koja dolazi iz nekog drugog podneblja koje nama nije toliko blisko. Mi u tom smislu moramo da imamo zastupljen Daleki istok, moramo da imamo zastupljene neke druge zapadne prakse, moramo da imamo neke oblike scenskog prikazivanja koji pripadaju nekim drugim kulturama, kažem prekolumbovskim kulturama. Pokušamo da napravimo jednu zanimljivu lepezu gde ne samo da želimo da ponudimo kao jedan bukvar različite pristupe teatru, ne samo to, nego je važno da naše dete građanin ima uvid u sve što postoji na ovoj planeti Zemlje. Našem detetu građaninu niko ne bi trebalo da nudi samo jedan oblik predstavljanja. Znate, neke stvari su roditeljima najjednostavnije, neke stvari su nama koji smo zaduženi za njihovu dobrobit, nama su najjednostavnije i najlakše, neke stvari su u komercijalne svrhe najlakše.
To se zove lenjost duha i to je naravno lako se prepustiti tome.
Čini se da upravo to moramo da sprečimo. Mislim da je to najveći problem.
Da.
Ko ne zna, naučit ćemo ga. Ko ne može, pomoći ćemo mu. Ali je najveći problem da mi sami budemo u tom smislu lenji. Ja nisam oduševljen sadržajima koji generalno možemo u ovom momentu da pratimo za decu.
Pa da, pa to je već i najlaka zabava, zapravo ono što smo naučili.
Ima i laka kiči, zabava, tako. Ima i laka zabava svoju funkciju.
Ne, laka zabava nekada svoju funkciju.
Ali bojim se da mi moramo da postavimo neke, jel tako, stubove, moramo da postavimo neke, da, neke ozbiljne stubove oko kojih će se moral, duh i zdravlje naših malih građana formirati. Pa će onda oni sami imati zdrav odnos prema Disneyvom ostvarenju tom i tom. Ne može Frozen da bude stup kulture.
Da.
I svi produkti masovne kulture ili potrošačke kulture koji se vezuju uz takav neki proizvod. Znate, mislim, najlakše reći deca to vole. Koja im je druga opcija? To je jako važno. Koja im je druga opcija? Mi smo odgovorni, ne ona, mi smo odgovorni da im pružimo tu drugu opciju. Mi smo odgovorni da ih začaramo. Naravno, ovo se odnosi sada na, možemo reći, ukus deteta. Međutim, to nije ukus deteta, to je ukus građanina odraslog za 20 godina. Za 15 godina.
Pa ukus se formira, upravo se o tome radi, to je osnovno.
Tu je naša velika odgovornost, tako da na taj način želimo da predstavimo Dušku Radoviću te različite teatarske prakse. Jedna još jako važna stvar, izrazito važna, a to su ti različiti rukopisi različitih epoha u istoriji civilizacije. Jedna predstava mora da bude barok. Jedna predstava mora da bude italijanski rokoko. Jedna predstava mora da bude ruski folklor srednjevekovni. Jedna predstava mora da bude daleki istok. Važno je, ja sam bio istoričar umetnosti u nekom momentu svog obrazovanja i karijere. Obrazovanja. Naša publika nema priliku danas više da vidite stvari. Ni u jednom teatru se maltene ne rade predstavu epohi. Ja razumem sada sa ove tačke kada sedim kao menadžer jedne ustanove. Jasno mi je zašto. Kostimi su skupi. Šminka je skupa, perike su skupe. Produkcija takve predstave je izrazito skupa. Ali bojim se da naša publika, naša mala publika više to ne može nigde da vidi. Osećam odgovornost da po tom pitanju nešto ozbiljno uradim. I evo, mislim da će se u tome upravo gledati prva predstava. Odnosno sve predstave.
Samo da kažemo, Pepeljuga jeste naziv uobičajen, mislim, za pozorišta za decu, ali Pepeljuga jeste priča o vršnjačkom nasilju.
I o vršnjačkom nasilju, i o opsednutosti materijalnim. Znam da bi živimo u jednoj kulturi, u jednoj civilizaciji koja je opsednuta materijalnim. Mi jesmo doneli zaključke da u ovoj civilizaciji većina nas nije srećna. I da između ostalog teror lepote i opsednutost materijalnim jesu neki od glavnih uzročnika tog osjećanja nesreće. Odsustva sreće. Mi znamo da druge kulture i civilizacije koje postoje svugde na ovoj, razbacane kao neka mala ostrva sreće, recimo na dalekom istoku razna neka ostrva sreće koja su pobegla od od
konzumerizma prvo mesto.
Jesu srećne zajednice. Evo recimo naša prva predstava Pepeljuga se upravo bavi i vršnjačkim nasiljem, bavi se i opsednutosti materijalnim, bavi se terorom lepote. To su sve teme sa kojima se...
A kako je to razrađeno? Ko piše? Kako? Ili ko režira? Koja je ekipa i šta će da uradi?
Reditelj je Stevan Bodruža, osoba koja je već umetnik, koji je puno puta radio u Radoviću i donosio neke zanimljive...
Koji večeras
ima
premijeru u Novom Pazaru, te mu i ovog puta
želimo,
česte.
Želimo puno sreće.
Želimo sreću.
Jedna briljantna teatarska ličnost koja je godinama unazad stvarala provokativne, zanimljive naslove. Ovog puta ga gledamo u jednom malo drugačijem ruhu. Iznutra provokativno, iznutra ispunjeno sadržajem i mislima, ali ova predstava će biti u ključu španskog baroka i teatra španskog baroka. Kako njegove spoljne estetike, tako i iznutra.
Biće muzike?
Biće puno, puno muzike. Barokne koja je spojena sa španskim podnebljem, sa flamenkom. Srđan Marković će raditi muziku. Da, pitko, ali s druge strane barokni zvuk prisutan sve vreme, a španski instrumentarij. Kao neki, čini mi se da će predstava biti kao neki barokni Almodovar.
Kad očekujete premijeru?
Premijera će biti krajem februara, 27. februara. U ekipi su Dušica Sinobad, Marijana Badovinac, Vaca Đorđević. To su prosto neki stubovi Radovića. I
da,
ekipa je dosta,
ste,
dosta velika.
Ste, da, rekli bih dobru glumačku ekipu, ali o tom ćemo posle malo muzike.
Après tout, n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure, quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Le temps, voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous. Il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Sinoć je, kako mediji izveštavaju, uz veselje, folklor i igranje završen 13. festival, filmski festival Kustendorf. Tamo je moja koleginica draga Jelena Knežević. Jelena, u žurbi pre povratka karavana novinarskog za matične gradove, prvo, koji je tvoj film bio, šta si ti to videla, ali ono na prvom mestu za U prvih pet?
Za, u prvih pet, evo ja izvam pre svega dobar dan i pozdrav sa Mokre Gore, pada sneg ovde prvi put za ovih 7 dana koliko smo mi ovde. Nažalost, sad krećemo za Beograd, a moj film koji bih ja odabrala od ovih 21 koji smo videli u okviru takmičarskog programa 13. Kusendorfa je rumunsko ostvarenje Havana Kuba. Režiju ovog filma potpisuje mladi Andrej Huculeak. Ovaj film je sinoć nagrađen specijalnim priznanjem žirija, koji nije dobio glavnu nagradu, ali specijalno priznanje jeste. Mislim da bi, ako bi postojala nagrada publika, ovaj film to dobio. Film govori o jednoj noći božićnoj, predbožićnoj noći koja se dešava u Bukureštu u taksi vozilu. Taksista, dakle, upoznaje niz različitih likova u toku jedne vožnje, kako to i obično biva. Dakle, između ostalih tu su odbegla supruga, propali glumac, siromašni mladić koji pokušava da vrati devojku koju je prevario i dvoje tinejdžera koji vode ljubav na zadnjem sedištu taksija. Film je duhovit, ali i vrlo je precizna analiza društva u kome živimo, dakle društva koje, u kome caruje konzumerizam, ali i u kome se usamljenost, možemo da kažemo, širi kao zaraza, i kroz lične priče ovih junaka, zaista odlični rumunski glumci, koji su pozorišni glumci, to nam je Andrej, reditelj, otkrio. U ovom filmu, dakle, u filmu Havana Kuba, Andrej govori o samoći koja zapravo na suptilne načine, možemo da kažemo, dovodi do ivice histerije glavne junake, a i govori, dakle, o tom svetu u kome ima puno svega, a ljudi su najčešće praznog srca i duše. Film nas podseća da nikada ne treba da zaboravimo na humor i na ljubav, i to je glavna poruka filma, mislim se zbog toga jako dopao publici, a zanimljivo je zapravo da je Zlatno jaje ovogodišnjeg 13. Kusendorfa dobilo ostvarenje, božićni poklon, takođe rumunskog reditelja. Dakle, Rumuni su ove godine, možemo da kažemo, trijumfovali na 13. Kusendorfu. Režiju ovog filma potpisuje Bogdan Murešanu. Film govori o tome što se dešava zapravo nakon represije Čaušeskova u Temišvaru. Jedna priča koju mi znamo iz života, ali i iz naše kinematografije, zapravo kako ta paranoja može da upropasti ljudski život, jer u Božićnom pismu koje dečak šalje Deda Mrazu, on je rekao da njegov tata bi želeo da Čaušesku umre, i sada je otac u panici ako to pismo koje dete već poslalo može da neko pročita, a dete zapravo je progovorilo ono što svi u tom trenutku su, ili bar većina u Rumuniji, mislila.
Jelena, koliko znam, ni jedan domaći srpski film nije nagrađen s razlogom ili bez razloga?
Pa, da, nijedan nije nagrađen. Meni se dopao film Poslednja slika o ocu Stefana Đorđevića, koji je nagrađen prošle godine i u Sarajevu i na filmskom festivalu u Lokarnu. Da sam ja žiri, ja bi taj film nagradila. To je jedna potresna, ali istinita priča reditelja koji je zapravo govorio o svom događaju iz njegovog ličnog života, ali na jedan onako interesantan, zanimljiv način. Srebrno jaje, to je drugu nagradu, dobio je beloruski film Jezero sreće, koji je donekle slična priča kao filma Poslednja slika ocu. Možda i to ima neke veze, taj film je prikazan jedan za drugim, samo što je ovde priča o ocu, a ovde priča o majci, ovom filmu Jezero sreće. A treće mesto na Kusendorfu, odnosno Bronzano jaje, osvojio je španski film Beef. I to je super zanimljiv film koji se bavi jednim fenomenom koji vlada, kojim se kinematografija do sada nije bavila, a to je fenomen YouTube zvezda, mladih YouTube zvezda.
Da, palo mi je na pamet da možda film koji se tebi najviše dopao nije dobio nagradu glavnu, zato što je to već forma koja postoji, koja je ispitana, taksi vozač, noć nekog praznika i tako dalje. Međutim, reci mi još sve zajedno, pa te onda puštam da krećeš za Beograd, sve zajedno, kako ti je delovao program?
Delovo je zanimljivo. Dakle, zaista su bili uzbudljivi filmovi mladih autora. Dali su sad od večeri do večeri, ali bilo je tu i ostvarenje za koje možda i nije jasno zašto se našlo u takmičarskom programu, ali u većini bilo je dobrih filmova. I kako govorimo o nekoj temi koja je preovladavala kod mladih autora iz celog sveta koji su prikazali ovde filmove, dakle, bilo ih je iz Evrope, Rusije, Kine, to je zapravo pitanje empatije u današnjem društvu kroz različite priče ispričano.
Jelo, još nam reci, zapravo ti si moja koleginica s 202, ti ćeš imati neke emisije vezane za Kusendorf ili ne?
Da, imali smo već odavde, uživo smo radili emisije, a sutra uveče Dom kulture od 20 sati na 202, suma sumarum 13. Kusendorfa.
Hvala ti veliko. Srećan put, Jelena Knežević sa Kustendorfa za U prvih pet.
Pozdrav! Sati 48 minuta u prvih pet, Aleksandar Nikolić, reditelj, direktor Malog pozorišta Duško Radović. Govorili ste o prvoj predstavi, prvoj premijeri koja nas sve zajedno čeka u Dušku Radoviću, a to je Pepeljuga. A dalje, šta su planovi?
Mi ćemo svakog meseca izlaziti, krajem svakog meseca ćemo izlaziti sa novom premijerom. Tako da bi do kraja ove sezone trebalo da izađemo sa Guliverom, zatim sa Dečakom sa koferom i Izgubljenim princom i Ukradenom princezom. Sva tri komada su potpuno različite, potpuno se razlikuju od Pepeljuge, ali ih spaja ih ova misa o putovanjima u različitim pristupima, različitim kulturama, različitim vizualnim pečatima. Naravno, svaki reditelj ima svoju estetiku, potpuno drugačiju, a i teme su drugačije, međutim taj angažman i način na koji će biti predstavljen dečijoj publici ih opet spaja kao jedna važna stavka. Guliverova putovanja se bave direktno vršnjačkim nasiljem. To je izrazito značaj. Oni će raditi mlada rediteljka Sidora Goncić, inteligentna, provokativna, drska, sa zanimljivim pristupom, nekim originalnim. Ona je mlađa od mene deseta godina, 15, ali to je već potpuno neka druga generacija. Generacija koja je rasla u nekom drugom svetu, koja je bila u startu konfrontirana sa nekom vrstom društva, problematičnog društva. I ta mlada generacija ima jedan drugi stav. Kod njih nema sentimentalizma, to mi je jako zanimljivo. Moji studenti su isto ta generacija. Kod njih nema sentimentalizma, ima neke akcije. Ima neke akcije, to je ono što jako cenim.
Da, oni su potpuno drugačiji. U drugim, znam dobro o kojoj generaciji govorite, ona je generacija moje starije ćerke i znam da je ta generacija svake školske godine kroz celu osnovnu školu zbog nečega nije išla po mesec dana u školu. Znači, to je bio potpuni rastur sistema i oni su bili prinuđeni da se prosto priviknu na to. Ako ti sistem uzdrman, onda moraš da tražiš utočište i uporište u samome sebi.
Ali zanimljivo mi je kako oni gledaju na neke teme ili na neke fenomene koje su nama, koji pripadamo ipak nekom drugom svetu. Mislim da se civilizacija ozbiljno promenila. Mislim da su vaša generacija, generacija naših roditelja, mi smo bliski u svakom smislu, u promišljanju, u sistemu vrednosti. Promenio se svet, pojavio se internet. Nakon točka i vatre, to je sad jedna velika, ozbiljna, drastična promjena, možda čak i veća nego parna mašina. Možda čak i veća. Oni su prva generacija koja pripada tom svetu. I zanimljivo mi je s kojom ironijom nekada gledaju i podsmešljivošću na neke stvari koje su nama bile, koje mi gledamo sa nekim sentimentalizmom.
Da.
Nekada gledajući njih, osjećam se kao likovi iz Čekovljevih drama, koji lamentiraju nad sobstvenom sudbinom, a pomalo su smešni, možda malo i lenji, možda malo obeshrabreni. Tako da u svakom smislu rediteljka te generacije će raditi na Gulliverovim putovanjima.
A šta ste tu izvukli kao, ako može da se otkrije tajna, kao vršnjačko nasilje?
Spojena su dva njegovo putovanje u Liliput i putovanje u zemlju giganta. U prvom mestu koje posećuje, on je snažan, on je dominantan, on je fizički najsnažniji.
Da.
On u tom Liliputu postavlja pravila. Na početku je benevolentan i dobroćudan, oni su mali uplašeni. Međutim, od tačke u kojoj on shvata da je najmoćniji, dolazi do konkretnog nasilja, vladavine sile, Gulliverove sile. Naravno, tu se događa jedan zanimljiv preokret, kako Liliputanci koji nemaju način da se sa takvom fizičkom silom izbore, ali kako svojim intelektom i ugađajući Gulliverovim manama, kako ga pobeđuju. U drugom delu komada, u našem diptihu, Gulliver je postavljen u obrnutu situaciju. On je slab, on je patuljak, on je nemoćan u zemlji giganata.
Da, to je ta druga knjiga koju smo mi mnogo manje čitali.
Da, mnogo je manje poznata našoj publici. Originali uopšte nisu pisani za decu. Swift ne piše za decu.
Da.
To su filozofska promišljanja, stavljanja nekog britanskog sistema vrednosti, građanina sa britanskim sistemom vrednosti, Kraljevine Velike Britanije, stavljanje u različite kontekste, vršenje jednog ozbiljnog društvenog eksperimenta. Naravno, jezik će biti prilagođen deci, jezik će biti prilagođen mediju, ali upravo želimo da se te teme dotaknu. Ne želimo da se ignorišu daleko od toga, pa to je stvarno deca, oni su konfrontirani grupi. Oni se svako se u nekom momentu susreće sa nas. Ne susreće, znamo sigurno da ga svako u nekom momentu trpi ili ga svesno izbegava ili mora da razvije mehanizme da u njemu opstane. Pokušajmo da kroz to traumatično iskustvo zapravo prođemo zdravo, kao zdrave jedinke.
Aleksandre, govorite, to su sad vrlo zanimljiva tumačenja i Pepeljuge i ovde Gullivera. Ko radi dramatizacije? Da li to rade sami reditelji ili...
Smatram da s razlogom postoje različite funkcije u teatru.
Potpuno.
S razlogom je tu dramaturg, s razlogom je tu koreograf, s razlogom je tu reditelj. Naravno da reditelj kao vođa projekta mora da ima viziju. Tu nema zbora. Ali dramaturg ima svoje značajno mesto i on mora da se bavi pripremom teksta za rad sa glumcima, i ne samo na prvom, ne samo do prve probe, nego i kasnije tokom procesa mora biti tu. To su dve različite funkcije koje se nadopunjuju. Naravno, sami tekstovi, čak moram da priznam da mi je jako zanimljivo da postoji dramaturg koji će pripremiti, srediti, napisati tekst, zatim kao što je to recimo slučaj sa Gulliverom.
Da, to je
Slobodan
posao.
Đerić koji je već napisao tekst. Slobodan Đerić. Aha. Koji je već napisao tekst, to je predložak. Sada reditelj i dramaturg, u ovoj situaciji to će biti mladi Đorđe Kosić, izrazito je talentovan, mladi, neko ko će se tek dokazati svojim velikim radom, ali vrlo zanimljiva ličnost koja ima šta da kaže o ovom svetu. Onda zajedno, nakon što su dobili predložak, reditelj i dramaturg polaze u svoju uzbudljivu avanturu plasiranja sadržaja prvo svoje ekipi, s kojom će raditi scenograf, kostimograf, koreograf, onda glumcima, očaravanjem glumaca u toj ideji, naravno da bismo dobili onda jedno zaokruženo delo koje treba da očara publiku i koje treba publici da govori nešto specifično i pametno, nadam se, ne samo zabavno, ali na kraju krajeva plasiranje pametnog sadržaja je zabavna. Bojim se da smo devalvirali u 21. veku, devalvirali smo obrazovanje i taj zabavni aspekt obrazovanja. Obrazovanje i promišljanje su bili ekskluziviteti samo za privilegovane tokom cele istorije čovečanstva. Kako se sada događa da mi imamo od druge polovine 20. veka do danas i sad moramo da otkrijemo učenje kroz igru? Pa učenje je igra sama po sebi. Učenje bi trebalo da bude samo po sebi igra. Znam da je naravno ta formulacija učenje kroz igru, da je to pokušaj upravo da se obrazovanje učini zanimljivim, međutim u startu je tu nešto loše, u startu je tu neki veliki problem i sa kojim cela civilizacija treba da se obračuna. Kako smo došli do toga da učenje više nije zabavno?
Nego da je mora, da. Učenje je nekada bilo privilegija. I to ne nekada, nego, boga mi, do relativno skorog vremena. Bilo je privilegija. A sada, da. Jako ste me zainteresovali za ove predstave. Nastavit ćemo priču o planovima Malog pozorišta Duško Radović nešto kasnije.
Everybody, every thought, every move, we're all a part of one true being, one thing that connects us all. Everything's got to hang together from the very first second for all eternity. Every little bit is part of something bigger in the arms of the universe. Nothing stands alone, but beware. Things are shifting, tides are rising. It's time to act. Lakes are drying, species dying. Now's the time to open our eyes. Let's go outside where everything's a mirror. Looking up above, see the patterns written in the sky. Where does all this beauty come from? Is it nature's gift just for you and I? You and I, we're on the mission. What's it gonna take for us to make a change? Time's all wasted, better get started. Let's get moving before it's too late. Might feel helpless, but you're not alone. 'Cause there's still time for us to get something done. We can make a difference. We can start the flow.
Prvih pet, Snežana Ristić, što znači da je vreme za vizuelne umetnosti. Snežana, bila si u galeriji Art Get. A šta si tamo lepo videla?
Marijana Janković, Vreme je prostor, prva izložba u ovoj 2020. godini i prva izložba u, kako da kažem, mandatu.
Novom mandatu
novog umetničkog direktora galerije. On je Aleksandar Kostić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Biće nam ono ovih meseci gost da čujemo kakav mu je koncept. Ovo je 19. godina galerije Artget i svake godine je drugi umetnički direktor, što mi se čini da je vrlo dobro zbog toga što u suštini dobijemo vrlo različite senzibilitete. Ne znači da smo uvek možda oduševljeni, ali je jedna široka lepeza fotografa, onoga što je fotografija danas, jer fotografija danas stvarno ima jako mnogo, ne bih rekla žanrova, ali puteva, načina iskazivanja, i to smo na kraju krajeva skoro sve videli u vrlo različitim izvođenjima i vrlo različitim prezentacijama.
Pa meni to deluje zaista izuzetno dobra praksa.
Da, meni je odlična praksa. Odlična je praksa.
Svaki put nešto novo i drugačije.
Da, i praktično ima samo, pošto je svakog meseca jedna izložba, znači 12 je recimo izložbi, verovatno je u toku leta jedna pauza, i ono što bude od gostujućih izložbi, što se već zna unapred, znači negde desetak umetnika se predstavi na ovoj izložbi koja sada traje mesec dana. Počelo je sa vrlo mladom umetnicom, ona je 94. godište, ovo je praktično druga samostalna izložba, prva je bila Autoportreta. Ono što po njenoj biografiji možemo da pročitamo, da je dobitnica nagrade iz fonda Beta i Rista Vukanović za najbolje ostvarenje u oblasti grafike studenata osnovnih akademskih studija, i imala je još neke pohvale. Odnosi se sve na ono što je grafika, ne na fotografiju. Tema je interesantna, Vreme je prostor, znači pitanje memorije, pitanje onoga šta je prošlo i šta je danas, kakvo je bilo pre, a to pre u njenoj, u njenom slučaju kad je ona bila dete. Neretke su danas fotografije kada iz svojih porodičnih albuma izvlačimo nešto što nam je vrlo važno i onda ih reinkarniramo. U stvari, ako su dve devojčice, u ovom slučaju jesu, onda se njih dve fotografišu, ako postoje na tom istom mestu posle mnogo godina, vidimo koliko su se promenile. Te neke teme koje uključuju vreme u fotografiju, to su projekti koji su se pa neretko radili i vrlo često jako dugo, zato što po nekoliko decenija postoje serije Četiri sestre koje su recimo se fotografisale od svojih vrlo mladih dana pa do starosti. Tako da ova tema nije nepoznata u fotografiji. Ovde može da bude, i naravno svako je tumači na svoj način, u stvari izvodi na svoj način. Ovde ona uzima mesto odakle dolazi, znači mi vidimo da li je to mesto, dakle, ona dolazi ili koje je njoj važno, emotivno, to je jedna brvnara vrlo, vrlo svedena, obnovljena, i ona sebe stavlja u tu brvnaru koja je negde na nekoj visoravni, ne znamo da li je to selo ili nije. Ona tu se vrlo pročišćeno, vrlo elegantno, sa jako dobrim svetlom, sa nekom pričom koja u suštini može da govori o tome šta je njoj taj prostor značio nekada, šta je znači sada, o to može da bude takođe i kadar iz nekog privatnog, ličnog filma. Opet autoportret kao tema. Meni se čini da je ovim u suštini dobar uvod napravljen. Znači, pretpostavljam da ćemo videti recimo seriju fotografija ili mlade autore, pošto sam Aleksandar Kostić je sa Fakulteta dramskih umetnosti, znači on u suštini vidi i komunicira sa najnovijom generacijom, iako je autorka ove izložbe sa Fakulteta primenjenih, jer na fotografiju imamo na oba fakulteta naravno i jedni i drugi, to jest i ovi studenti jednog i drugog fakulteta, kada se opredeljuju za fotografiju, onda se opredeljuju zaista vrlo konceptualno, ozbiljno, i iz jednog i sa drugog fakulteta ima vrlo interesantnih fotografa ko se opredeli za to. Znači, sledećih mesec dana priča o prostoru koje je kroz u vremenu vreme. I kroz vreme, i negde priča u suštini o onome šta recimo naša privatna sećanja ili naši privatni albumi, koji su nam uvek izuzetno važni, kakve god su fotografije, u stvari kakav potencijal nose.
Po ovome što vidim u programu koji si u katalogu koji si donela, programu zapravo. Kako se zove program
ovo
za izložbu?
Ovo je katalog, program je za predstavu.
Katalog mi zvuči kao nešto što je obimnije. Ovo liči na program za predstavu, ali dakle, katalog izložbe, ovde se vidi nekih otprilike 5-6 fotografija, zaista deluju izuzetno zanimljivo, i uz sve to što ima puno prirode i opet neke introspekcije, kao što si pomenula, u dobrom svetlu, mislim da stvarno vredi videti, i bilo bi lepo da nastavi to mi se takođe dopada kao ideja, da se nastavi jedna godina da upoznajemo mlade umetnike.
Vidjet ćemo, čućemo šta misli Aleksandar Kostić.
A čućemo i sad odmah priču o drugoj izložbi, posle Snežane Ristić, Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, izložba zanimljivih aktera, Srpski selfi, Boris Burić i Nenad Bratsković u Domu omladine. Srpski selfi 2020. Izvoli.
Jeste, ova izložba treba da predstavlja neku vrstu pogleda na nas same i obuhvata radove dva umetnika, kao što ste rekli, Johnny Racković i Boris Burić. Boris Burić je osnovno fotograf, to je medijum kroz koji se on najviše izražava, ali on svakako prevazilazi promišljanje umetnosti kroz samo fotografski mediji. On to svakako radi daleko šire i sagledava na širi način, a sad Johnny Racković je teško staviti u bilo kakvu, bilo kakav pretinac ili kutiju ili bilo kakav odeljak. On je jedan zaista multimedijalni umetnik. E sad, izložba obuhvata njihove radove i oni su, dakle, u prostoru su, na zidovima zapravo su radovi Rackovićevi koji predstavljaju ogledala na kojima je crtano i slikano. To što je slikano zaista slikarski, izuzetno dobro, a slikani su uglavnom onako kako on već to radi u svom maniru, falosi, erotske, pornografske i tako dalje neke teme. To su više kao slikane intervencije na ogledalima, tako da vi zapravo, ta ogledala samo su jako zanimljivo postavljena, iskrenuta u nekakvim, to su polja ogledala koje su onda od recimo 30 sa 30 ili tako nešto, centimetara veličine, pa su ona postavljena, iskrivljena i u određenim aranžmanima, da kažem, na zidu, i vi gledajući te, kako kažem, intervencije slikane, vi zapravo vidite i sebe. I vidite i ono nešto što se nalazi iza vas, što su ponekad druga ogledala, a ponekad su neki drugi predmeti u prostoru. Boris Burić je uneo svoje intervencije koje predstavljaju, pre svega su bazirane na fotografijama, to je možda je ključna ta fotografija gde on iz jednog popločanog dela belih kocki na zemlji, on ne zna se da li vadi jednu kocku ili je vraća. Vratit ću se na to zato što to prosto ovako markiram u stvari šta se sve nalazi u prostoru. I tu je takođe Borisov hleb, vekna hleba koja divno miriše, u kojoj je zabijen nož na kojoj piše Carl Jung. To su nekakve njegove promišljenja, ja bih rekla, gestovi koje on unosi u svoj dijalog sa Rackovićem. Ono što je možda centralni rad, i on je reprodukovan u ovo, sad smo rekli, Deplijanu, teško je, ambiciozno bi bilo previše nazvati ovo katalogom, ali štampanom materijalu, to je fotografija na kojoj Johnny Racković gleda, stoji ispred groba Željka Ražnjatovića Arkana. Ono što je meni zanimljivo jeste da to je moment u kome se prepliću ova dva umetnička da kažem, opusa, uslovno rečeno. Dakle, sa jedne strane imamo situaciju u kojoj, dakle, Johnny Racković se suočava sa Arkanovim zemljanim ostacima, njegovim grobom. Arkan je inače ubijen 2000. godine, što je takođe bitno za ovu priču, ja bih rekla, obzirom da se ova izložba bavi 90. godinama, dakle, poslednjom decenijom 21. veka u Srbiji, jel, naziv je Srpski selfie, ove godine, dakle, početkom treće decenije 21. veka. Dakle, imamo situaciju na fotografiji, opet kažem, Racković gleda grob Željka...
Nije to samo grob, to je onako jedna dobra grobnica sa jednim bistom.
Memorijalni gotovo.
Jeste, da, da, nije to grobić.
Jeste, tačno. Ali ono što meni zanimljivo jeste da mi zapravo tu ne vidimo pogled Borisa Burića koji nam prenosi u stvari tu situaciju. Tako da na toj fotografiji imamo jednu, uslovno rečeno, dramu između Rackovića i nasljeđa sa kojim se on suočava, da kažem, konačno suočava, ali imamo i pogled Borisa Burića koji sve to ne samo dokumentuje i beleži, već nam prenosi, kako Boris inače radi, na jedan suptilan način, profesionalan, ali i kritički, dakle, probrano šta on zapravo donosi, prenosi nama u fotografskom mediju. Dakle, imamo tu situaciju koja je zaista noseća u galeriji i ona se nalazi na frontalnom zidu kao praktično fototapet. Ono što je kroz celu ovu izložbu, kao što sam spomenula, jeste taj osvrt na 90. godine koji je, ja bih rekla, sve bitniji. Mislim, meni to iznenađuje zašto se baš sada vraćamo na 90.
A verovatno zato što se nismo dobro pozabavili time nikada do sada. Pretpostavljam da je to...
Ne, to je zdravo.
Pa, naravno da je zdravo.
Ali je, recimo, aktualna izložba 90. pod nazivom 90. dve tačke migracije u Muzeju Jugoslavije. Pojavljuju se mnogi osobi...
Samo izvini što prekidam, u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plavović mogu pogledati predstavu koja se zove isto tako 90.
Očigledno je to nekakav moment sadašnjeg suočavanja, kao što nam pokazuje i ova fotografija, u ostalom, suočavanja sa tim periodom, sa onim što nam je taj period, nas je oblikovao. Boris Burić o tome zapravo i eksplicitno govori u nekom privatnom razgovoru, o tome da on nema kritički odnos prema 90-im zato što su one njega formirale. Sam taj stav je već veoma kritičan, ja bih rekla, i važan.
Bobo, hvala ti. Evo, čuli smo dve izložbe u današnjem u prvih pet. Nećemo govoriti o književnosti ove nedelje, što je izuzetno, zato što od sutra kreće Ninova nagrada, priče, ali mi imamo zapravo u današnjoj emisiji imamo dva Ninovca. Johnny Racković je došao do pretposlednjeg kruga, a kroz 20 minuta čućemo našu dragu koleginicu Anu Vučković-Denčić, koja sutra ima pravo da očekuje da li će možda telefon Ninovog žirija da joj zazvoni u podne, ali o tom potom. Sa Anom ćemo malo kasnije razgovarati, 12 sati, 13 minuta u prvih pet drugog programa Radio Beograda.
Outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds stars up in the sky? It's true love just once in a lifetime. Someday we'll know if love can.
bought a ticket to the end of the rainbow. I watched the stars crash in the sea. If I could ask God just one question. Why aren't you here with me?
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. 12.18. Aleksandar Nikolić, krenuli smo u meni izuzetno zanimljivu priču o tome šta planirate u pozorištu Duško Radović. Govorili ste nam, predočili ste nam, najavili dve nove premijere, dve buduće premijere i ostalo je, koliko sam zapamtila, još dve do kraja godine, je li tako planirano?
Do kraja ovog dela sezone. Do kraja sezone. Međutim, ovaj plan koji smo napravili se odnosi na 2020. godinu, to znači da ćemo zakoračiti i u sezonu 2020-2021. Prve predstave koje bi izašle do decembra su takođe planirane. Ono što nas hronološki očekuje nakon Gulivera, to je jedan briljantan tekst koji ima sve više, kako bih rekao, sve više se igra na ozbiljnim scenama svugde u Evropi, na svetu, a to je Dečak sa koferom Michaela Kenija. Taj tekst je doneo u pozorište Damjan Kecović, koji će ga i režirati.
Damjan jedno vreme bio isto na čelu, ili sam ja to...
Da, u jednom periodu.
Ali mislim da nije hteo da izgura ceo mandat, čini mi se.
Ja ne znam da je Damjan Kecović, moram da priznam, nisam bio upoznat sa situacijom, ali Damjan Kecović kao jedan briljantan umetnik, svestrani briljantan umetnik, jedna osoba sa integritetom i sjajnim ukusom, ne sumnjam da je morao da se posveti svojim scenskim zadacima. Jer da, to zaista je, po mom mišljenju, takav talent i takvu ličnost treba što više imati na sceni. Mislim da prosto treba da ga u svakom smislu slobodim ovog drugog birokratskog posla. Evo, ja kao reditelj uvek bih takvog čoveka, uvek sam ga želeo u svojim predstavama. Nismo nikada sarađivali, jednom samo kratko tokom studija, i sada mi je drago što iz nekog drugog ugla možemo da sarađujemo, da prosto budem tu kao neko, jel, koji je direktor, ko treba da obezbedi uslove da se ta predstava dogodi. Ovaj tekst je zapaljiv, kontroverzan, dirljiv, bolan. Reč je o emigrantima. Naravno, mi smo poslednjih godina vrlo, ta tema nam je stalno u ušima. Takođe smo svedoci da su česte obrede te teme bile i zloupotrebe. Osim toga, mi smo i sami proteklih 20 godina bili više puta suočavani sa sličnim fenomenima na mikroplanu nekadašnje Jugoslavije. Ali ovaj tekst ima jednu veliku autentičnost, veliku dirljivost. Napisan je jednostavnim, a poetskim jezikom. Nema nikakve banalnosti, nema nikakve zadnje misli. On zaista...
Manipulacije.
Da, nema manipulacije. I to je ono zašto je ovaj tekst toliko briljantan, dobar i dubok. To je jedna struktura fragmentarna koja u jednom većem broju bekovitih scena govori o svakidašnjici nekog dečaka, rekli bismo sa Bliskog istoka, mogao bi biti, jer se pominje neka bajka koju njemu otac priča o Simbadovim putovanjima, tako da nas to na jedan diskretan način locira u sukobe čiji smo svedoci poslednjih godina na Bliskom istoku. A opet s druge strane, taj dečak gubi dom, napušta porodicu, on ima samo taj kofer, odlazi u neki drugi svet. Nigde se ne kaže tačno koji je to grad, koji bi mogao biti grad, šta bi to moglo biti, ali on odlazi u neki drugi svet, u neku drugu civilizaciju, u zapadnu civilizaciju koja je u nekim aspektima dijametralno suprotna svetu istoka. I kako taj dečak dalje nalazi svoje mesto, da li ga nalazi, zašto je prihvaćen, kako je prihvaćen, šta je njegov emotivni univerzum koji nosi sa sobom, gde su njegovi roditelji, gde su oni ostali, gde je njegov dom, gde je bio njegov dom, koje kulturno nasleđe. To su izrazito dirljive teme, a pisac je sjajan, pisac je briljantan. I Damjan je prepoznao briljantnost tog pisca. Ja mislim da niko od nas koji smo imali prilike da pročitamo tekst i da razgovaram i sa Damjanom o njegovoj ideji, postavki, nemoguće ostati imun na to. Tako da na neki način predviđam ovo kao veliku, pa ne bih rekao kuriozitet, ne, to će biti nešto zaista značajno. Znate, mnoge teme, mnoge velike teme i velike reči su često zloupotrebljavane.
Da, da.
Često zloupotrebljavane, ali evo...
Prevelikim ponavljanjem isprazne se od sadržaja.
I publika postane imuna na njih. Ne želimo da slušamo više o toj temi, zato što nam ništa ne znači. Vidimo da je neko koristi samo da bi sebe doveo u fokus. Drago mi je da će se neko baviti ovom temom iskreno. I to je za sve.
Pa tu je funkcija pozorišta, upravo da se vratimo na ono što je jako bitno, a što se kroz svakodnevni život prosto ispere nekako. Da ne pričamo o tom suvišku informacija koje dobijam i kako se neke prave stvari gube u tom moru.
Mene to brine najčešće kod naših kolega, znate. Šta smo mi kao umetnici, čemu mi služimo? Meni je jasno što radi bankarka, jasno mi što radi pekar, jasno mi što radi vozač autobusa. Nikada mi uopšte nije jasno šta rade umetnici, čemu mi služimo, da li uopšte nečemu, čemu služimo. Ja mislim da
kad
mi
se završi ova sezona, onda mi se možete organizujete jedan lepi okrugli sto sa publikom o tome da li ste poslužili sa svim mojim predstavama. Aleksandre, četvrta predstava
je jedna kineska bajka, zapravo dve kineske bajke. Ponovo imamo diptih, sličan diptih koji smo imali u Gulliveru. Sada ga imamo kao dvostruku bajku, dvostruku predstavu, Izgubljeni princ i Ukradena princeza. To je jedan zanimljiv tekst iz 30-ih, on nije puno igran kod nas, možda samo jedno.
Igran, da, neka stara predstava, sećam se.
Da, davno da je postojala, ali sada će režirati Branislava Stefanović, profesor radio režije na Fakultetu dramskih umetnosti, jedan jako zanimljiv reditelj, sklon eksperimentu, sklon istraživanju, posebno u oblasti zvuka. Ona takođe vodi i laboratoriju zvuku na Fakultetu dramskih umetnosti i zanimljivo da je prosto taj predmet bio mesto gde smo se mi studenti režije, različiti studenti režije, sretali sa različitih klasa, različitih uzrasta, ali to je bio neki naš neko mesto susreta gde smo istraživali i profesorka Stefanović je zaista firmisala to istraživanje. Njene predstave koje je radila poslednjih godina su bile takođe bazirane na raznim vrstama eksperimenata, tako da se nadam da će i ovo biti, s tim što će biti ispričano u tom ključu Kine, drevne Kine, a priča je o tome kako se tretiraju u raznim civilizacijama koje je mesto princa, odnosno dečaka, a koje je mesto princeze, odnosno devojčice. Kako se neko obraduje prvorođenom sinu, a kako se ne obraduju prvorođenoj kćeri. Međutim, to rušenje upravo stereotipa dalje, kroz komad, šta je princ i koje su njegove veštine i šta je princeza razbojnika, odnosno razbojnička kći, i šta su njene veštine, gde je moralna snaga oba ta predstavnika roda, tada različita roda. Kako je to čudno da vidite kao civilizacija, kao ljudska vrsta. Uprko svim podelama drugima koje imamo, postoji ova podela koju smo davno napravili, koju dalje ne možemo da prevaziđemo, koja jeste i biološka. Jeste, postoji biološka razlika.
Da, ne treba insistirati žena, na tome, ali da smo baš potpuno isti, ali...
Ali šta su dobre strane toga, šta su loše strane toga? Mi dalje, posle toliko milenijuma, prežvakavanje tog materijala, mi dalje imamo nešto novo, da kažemo o tome. To je kraj, u tom predstavom će se završiti prvi deo ovog plana koji smo napravili, to jest kraj sezone, poslednja predstava u sezoni, dok Pipi dugom čarapom u režiji Anđelke Nikolić počinjemo sezonu. To će biti prva velika predstava koja će izaći u oktobru i Anđelka Nikolić kao zaista jedan relevantan reditelj kome treba dati što više mesta, za što više promišljanja o našoj zajednici kroz teatar. I to je njen rad. Mislim da je njen rad sa decom posebno zanimljiv. To su rad za mladu publiku, najmlađu publiku.
Da, da. Dosta smo je pratili sa radošću. Posebno me, jedna od posebnih stvari vezano za nju koje raduju, to je taj početak ovog leta, prošlog leta, rada na selu, pozorišta, odnosno pozorišne radionice sa decom na selu. Aleksandre, napravit ćemo sad opet jednu pauzu i imat ćemo posle razgovora sa Anom Vučković, posle toga još jedan segment do kraja emisije koji bih ja volela da posvetimo vama i vašim režijama. 12 sati, 28 minuta u prvih 5, Radio Beograda 2.
Uzmi ovu pesmu, nek te podsjeća na mene. Upali cigaretu kad moje ime padne ti na um, onda je ugasi, sedi negde, negde se skrasi. Uzmi ovu pesmu, nek te podsjeća na mene. Ne pominji me često, ne pominji me tamo gde mi nije mesto. Glas ugasi, sedi negde, negde se skrasi. Jer opet ćemo mi biti zajedno u magli nebeskoj, daleko, gde ne mogu nam ništa, gde sve blista, gde ljubav je čista.
uzmi ovu pesmu, nek te podseća na mene. Provozaj se dobročinom sa svojim sinom, našim putem vozi sredinom, vozi daleko, sve ugasi, idi se spasi.
A, tu smo, krećemo. Ne vidim svetlo. Ana Vučković-Denčić, dobar dan,
dobar dan,
dobro nam došla. Ja sad posebno ovako odnos danas imam prema tebi zbog sutrašnjeg Nina. Dakle, ako niste shvatili, Anin roman Jugoslavije u najužem izboru, sutra čekamo šta će da bude. Međutim, Ana je profesionalac.
Na svu sreću govorimo o nekim drugim stvarima.
Da.
Zato što je psihološko stanje potencijalnog laureata takvo da je prijatno baviti se nečim drugim što nije to.
Apsolutno.
Postoje druge stvari koje nisu ta nagrada.
To ćeš moći do sutra. Ovo ti sad govorim iz iskustva nekoga iz blizine Ninovca do sutra. Onda već kreće oko 10, kreće histerija, ali dobro. Drž se. Međutim, ovde si drugim povodom. Dakle, govorimo o godišnjici rođenja Federica Fellinija.
To je sutra, 20. januara 1920. Rodio se Federico Fellini i ova retrospektiva njegovih filmova, gotovo svih, zato što Marijan Vujović iz Kinoteke je rekao da im fale tri filma koje čak i italijanska kinoteka ima problem da pronađe. I naravno ovde fale neki omnibusi koje je on režirao, ali zapravo u ovih nedelju dana koji su u toku možemo da hronološki, iako ima ponavljanja nekih filmova zbog velikog interesovanja, to su uglavnom hitovi, možemo hronološki da prođemo kroz opus jednog od najvećih reditelja 20. veka i da prevrednujemo neke stavove, da ponovo pogledamo neke filmove ili da pogledamo filmove koje do sada nismo, jer uvek postoje te neke rupe u znanju.
Osim filmova, vratit ćemo se posle pa izvuci neke, ali osim filmova, ono što je zanimljivo, tu je i izložba njegovih crteža. I to crteža koje on radio nekih 20-ak godina, ilustrujući svoje snove na predlog svog psihoterapeuta. Izvini, šta me zanima. Da li znaš uopšte, ja nisam mogla nađem podatak, da li su to originali ili su to neke, ne znam kako se sad već može tehnološki to reprodukovati.
Da. Ovo su originali, ali ih nema mnogo. Dakle, ovde je manje od 20, mislim 17 ili 18 radova od gotovo 400 tih listova te knjige snova Federica Fellinija, što je opet lepo u ovoj godini i u ovom mesecu kada se slavi 100 godina. Ljudi iz kinoteke su mi rekli da je ogroman pritisak na italijansku kinoteku i na fondaciju Fellinijevu, zato što svi hoće parče kolača, svi hoće da imaju neki deo zaostavštine u svojim muzejima, kinotekama i da na taj način takođe proslave taj dan. Sutrašnji dan će dakle u mnogim kinotekama sveta proteći upravo u znaku Federica Fellinija. Ovi crteži...
On je retko voljen i retko poštovan reditelj, onako u svetskim razmerama. Baš mislim da je onako pri vrhu u tom smislu.
Jeste. S tim što, evo, mogu na trenutak da se vratim i na ovu Ninovu nagradu. Ljudi možda ne gledaju i ne čitaju, a imaju mišljenje. Tako je i sa Fellinijem, iako je jedan od najpoštovanijih, najvoljenijih. I upravo ova retrospektiva je način da zaista pogledamo još jednom i još jednom, ili da pogledamo filmove sa početka koje vrlo često zanemarujemo, gledajući i vraćajući se filmovima za koje znamo da će nam doneti zadovoljstvo jer smo ih već gledali. To su najuspešniji filmovi, to su hitovi, to su Kabirine noći, Dolce Vita, i
La Strada,
Oto e Mezzo.
A Markord svi valjda znamo na pamet.
Da, da, nadam se da znamo. To, zato što postoje ta neka opšta mesta u kulturi koja su opšta zbog toga što smo ih, nadam se, svi gledali i čitali, a onda se ispostavi da to nije tako. Tako je pre 10 godina na nekom simpozijumu neki književni kritičar ustao i rekao: priznajem, nisam čitao Don Kihota. Tako da valja ponekad biti iskren prema sebi, a ako nećete pred drugima, pa idite, gledajte i onda recite: gledao sam već 75. ovaj film.
Šta ti najviše voliš od Fellinija?
Ja najviše volim, pa eto, opšte mesto, Dolce Vita. Dolce Vita, i tu je jedan, sećam se jednog, jedne anegdote sa fakulteta, kada smo na Fakultetu dramskih umetnosti gledali ovaj film na časovima istorije filma, kada mi je profesor, čuveni profesor Nikola Stojanović rekao na ispitu, jer sam izvukla Fellinija i dobro znala, on je rekao: koleginice, izgledate kao, imala sam neke ogromne crne naočare, izgledate kao junakinje iz Fellinijevih filmova. Ne, 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 ne one debele nakaze, one druge. Tako da...
Dobar kompliment.
Da, da. Čitala sam nedavno, pošto baš volim da znam šta je bilo i tokom snimanja nekih filmova, Marcello Mastrojani je morao da popije liter votke da bi ušao u hladnu fontanu di Trevi noću, a Anita Ekberg, pošto dolazi sa hladnog severa, njoj to nije bio problem, da. Tako da u narednim danima, eto, moći ćemo da gledamo još ove filmove. Na trenutak bih samo htjela da se vratim na izložbu. Na tim crtežima vidimo njegove junake u nastajanju. On je koristio, dakle, svoje snove, svoje detinjstvo, ono oniričko, i zapisivao je svakog jutra kad se probudi. Naravno, to su neke i nečitke beleške sa nekim gramatičkim greškama, ali je zanimljivo biti na izvorištu tih ideja. Dakle, od polovine 60-ih do svoje smrti je svakog jutra beležio. I zanimljivo je razgovarati sa drugim umetnicima i razmišljati odakle dolaze stvari koje na kraju postanu deo jednog sveta, jednog makrokosmosa kao što je Fellinijeva kinematografija.
Da, evo nama divne prilike, dakle, ponovo da se družimo sa Fellinijem, da mu se divimo. Hvala, Ana Vučković-Benčić.
Hvala.
Parole che non, e anche senza sole, le lacrime di sale che bruciano le ferite del fondo al cuore. Non un volo di cometa
senza metà, un posto da sparire e io non so capire se ci sei.
Ja ću ovdje da se pomerim, da bismo oboje mogli da gledamo na sat, da kažemo što više u ovih 11 minuta, 10 minuta, koliko nam je ostalo do kraja današnje emisije. Prošli smo, dakle, ono osnovno vezano za pozorište, međutim, red je i zanimljivo je da čujemo šta radi Aleksandar Nikolić. Vi ste dosta okrenuti režiji, muzičkom teatru, kad kažem muzički, mislim upravo na to, na režiji, operi sam htjela da kažem, muzičkom teatru, dosta toga ste izrežirali, eto, i moj kolega iz redakcije muzičke je hvalio vašeg režiju, vašeg Fausta, to je bilo u SNP-u, je li tako?
Da, to se dogodilo pre, to uopšte nije bilo tako davno, to je bilo pre nekoliko mjeseci. U SNP-u je bila premijera Fausta, prethodila je premijera Rigoleta. Ne moram priznati da sam tim ansamblom sarađivao pre nekoliko godina. Ta saradnja se dogodila slučajno kada smo radili Kavaleriju Rustikanu. Međutim, ovaj Rigoleto i Faust koji su se desili jedan za drugim, čini mi se da to nije bilo slučajno. Taj Rigoleto kao prva predstava, koja je zapravo jedna sjajna politička drama Viktora Hugoa.
Da.
Sjajna priča koja je bila zabranjena u samoj Francuskoj desetine godina, a hrabri Verdi je uspeo da je pretoči u drugu priču u operski medij kojim je palio Italiju. I Francuzi su dolazili da gledaju svoj tekst Kralj se zabavlja, koji nije mogu da se igra kao Kralj se zabavlja u Francuskoj, dolazili su da ga gledaju u Italiji i naravno to delo je briljantno i u svakom smislu revolucionarno, hrabro, drsko, rukavice u lice, i ansambl SNP je bio spreman da se bavi tom temom. Spreman je bio da ne pacifikujemo operu, da opera ne bude paradiranje u šarmantnim kostimima i demonstriranje vokalne moći. Ne, želi su se baviti tim likovima. Šta je to kada grupa krene da pritiska pojedinca? Šta je to kada je neko u jednoj zemlji koji vlada, u jednoj zajednici koja vlada teror lepote, mora da se bude lep, zgodan? Šta je to kada je neko drugačiji, kada ima neku vrstu fizičkog deformiteta i kada mora sa tim da se, kada mora da se nosi, da živi svoj život nekako u toj zajednici okrutnih ljudi? Faust, koji je svima jako dobro poznat, Faust je lektira, međutim, operski Faust nije ono što je dramski Faust, to je potpuno jedno drugo delo, druge teme. Oni slučajno nose isti naslov, čak i u mnogim zemljama ni ne dozvoljavaju, u Nemačkoj nisu dozvolili nikada od kraja 19. veka da se opera Faust igra pod nazivom Faust. Ne, Gretina priča. Tako je bio poznat nemačkoj publici. Ansambl je SNP zapaljiv i spreman za eksperiment. Mislim da je bio van fokusa posljednjih decenija. Možda je posljednje zaista veliko delo koje je bilo izvedeno, to je bio Macbeth pre 20 godina, da je zaista SNP protresao region svojom operom, ali čini mi se da ovaj Faust, kog oni igraju sada, da on ima tu moć. Publika je prisutna, publika plače na svakoj predstavi, što je nama jako važno. Publika ima jak i emotivan i moralni angažman tokom predstave. Nešto se tu dešava, nešto ključa. I uvek je puna, znate, teško je napuniti opersku salu. Uopšte nije lako, ali...
Pa mada s druge strane, ja mislim da je operska publika jedna od onih najvernijih. Dakle, ko voli operu, taj će ići i slušati.
Ali možda i najostrašćenijih, ja bih rekao, da, najstrastvenijih.
Znate, bilo... Za i protiv, to je od uvijek bilo tako.
Sada nemamo vremena da govorimo o istoriji operskog izvođaštva koje je prepuno upravo takvih reakcija na predstavu. Prosto nadam se da će ansambl koji je... Zato on ima jedan zdrav, ne bih rekao mlad ansambl, to je srednja generacija, ima i mladih, ima i starijih, ali taj ansambl ima veliku moć. Oni su vokalno sjajni, snažni, glumački su neverovatno sjajni, snažni i svi su mislioci. I ono što je važno, oni vole svoju zajednicu, imaju veliku odgovornost kakvu predstavu ostavljaju svoje zajednici. Naravno, svi smo ambiciozni, ali prosto važno je što radimo za zajednicu.
Neću vas pitati da ne trošimo vreme sada o operi Beogradskoj, nego šta vi planirate, Aleksandre?
Sljedeći naslov je Don Giovanni upravo u SNP-u. Moram da priznam, možda i moje jeste priča mog života. Nije to priča o velikom zavodniku. Don Giovanni uopšte nije priča o tome, ni Don Juan. Po meni to je priča o svim ostalim bubašvabama koje smo se natovarile na leđa. O svim tim ostalim devijantnim pojavama koje pokušavaju da osete trunku tog sjaja, tog njegovog života. Prvi Don Giovanni kog sam radio, ovo treba da bude šesti ili sedmi Don Giovanni kog ću raditi, ali prvi Don Giovanni kog sam radio je bio u Narodnom pozorištu u Sarajevu. I baš smo ga postavili smo ga u 60. Upravo što je pomenula vaša gošća malo pre, bio je blizak Feliniju. Don Giovanni jeste bio neki zgodan, zanimljiv mondenski čovek koji nažalost pogrešno skrene ne u Opatiju, nego u selo Volosko, recimo, u neko selo pored. I onda on takav mondenski jedan čovek pokušava da komunicira sa primitivnom sredinom, raznim kategorijama primitivaca, od primitivnih moćnika do primitivnih navodnih žrtava, kako on njemu na kraju skinu glavu. To je jako zanimljivo. Ne ode Don Giovanni u pakao, nego ga oni zatuku. I onda za nale ostave da je on bio zlikovac koji je otišao u pakao. Bilo je, zatim Mozartovu duhovitost često mešaju sa klasicizmom. Ne samo njegova duhovitost, nekog mnogo višeg tipa. Ima kod njega i mnogo pučkog teatra. I baš, ja recimo osjećam veliku bliskost Fellinija i Mozarta.
Ima u Don Giovanniju i ta neka strašna snaga i ekspresija, baš onako izuzetna, dramatika zapravo.
Ima je linija nevjerovatnog humora koji se, nažalost, često zbog površnih tumačenja ne prepoznaje.
Još nešto planirate?
Pa, u pregovoru smo za još jednu predstavu za sljedeću sezonu u SNP-u. Naravno, tu je već četvrte godine vjerovatno putovanje u Izrael. Isto koje treba da se dogodi na kraju leta. Ja sa Inverš fondacijom i sa festivalom velikim u Izraelu sarađujem već godinama. Tek relativno skoro sam shvatio, prvi put mi je posle godinu dana došlo u glavu, uopšte da sam dobio nagradu od grada Izraela za neverovatno dostignuće u kulturi, za postavljanje kamenja temeljca u operskoj kulturi. Mi smo već 3 godine radili na tome, postavili smo nekoliko dela, postavili smo Slepog Miša, postavili smo San letnje noći, to sve su u pitanju opere. San letnje noći, postavili smo Donizetija, Viva la mamu, veliku komediju, naravno, uz festival dešavaju se i programi za studente, dešavaju se veliki master klasovi, internacionalni operski, to moram da kažem, sa prestižnim umetnicima koji dolaze da držete master klasove.
To se dešava kada? To je letnji mjeseci?
Da, dešava se u avgustu i septembru.
Dobro,
u avgustu i septembru dešavaju se paralelne produkcije studentske, ali i profesionalne u njihovim prostorima koje se upravo bave tom vrstom umetnosti. Naravno, saradnja sa Bostonom i JPEG fondacijom je također u toku. Moj poslednji boravak u Bostonu prošle godine opet bio obeležen Don Giovannijem. Možda ću režirati i u paklu. To je bio moj šesti, da, ili pet ili šesti Don Giovanni. On se dogodio u Black Box Theater u Bostonu, ali to su bile još dve opere savremenih autora, Ishmael i Hagar, kao i Sam i Remy, zanimljiva dela, tako da evo, planiramo, pregovaramo o narednoj sezoni i naravno ono što je najvažnije meni možda u ovim godinama postaje najuzbudljivije, a to je moj rad na Institutu za umetničku igru. Institut već postoji 5 godina i to je jedna porodica koja se ozbiljno kreće ka nekim novim pobedama koje kombinuju igru, vizualnu umetnost i performans i pozorište.
Iz ovoga posljednjeg segmenta ja mislim da bi 3 emisije mogle da se naprave. Setit ću se kad se završi ta epizoda sa letošnja sa Izraelom da vas pozovem da nam pričate šta se tamo sve dešavalo, a mi nažalost sada moramo da stavimo tačku na današnju emisiju. 12 sati je 51 minut, slušali ste u prvih 5 drugog programa Radio Beograda. Gost je bio reditelj i upravnik Duška Radovića Aleksandar Nikolić. Moje koleginice i kolega su govorili o događajima iz protekle nedelje: Jelena Knežević, Radoš Mitrović, Snežana Ristić, Mirjana Bobastojedinović i Ana Vučković-Denčić, a emisiju realizovali muzička urednica je Tanja Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošović i Ivana Marković, organizator je Zoran Tasić. Moje ime je Aleksandra Glovacki, ja vam želim prijetan ostatak ove fine nedelje. Lepo provedite. To the sun and to the sun.